Epa, novice.
Tedenski pregled novic iz Evropskega parlamenta.
Projekt podpira Evropski parlament.
Fraza o olimpijskih igrah kot obdobju miru je mogoče zdržala pred dobrimi 2000 leti. V moderni zgodovini pa je njeno ponavljanje predvsem slaba, če že ne cinična šala. Nič drugače ne bo med tokratno zimsko edicijo iger v ruskem Sočiju med 7. in 23. februarjem, le da se bo tokrat nepogrešljivemu jadikovanju med vojnimi žarišči pridružilo še že skoraj pozabljeno bipolarno natezanje sveta. Konca zgodovine še ni, zato se je smiselno vrniti nazaj v leto 1980, ko je Moskva gostila poletno edicijo iger. Hladnovojni spopad ideologij in sovjetska vojaška intervencija v Afganistanu sta bili zaslužni za bojkot zahodnih držav, kar se je v zrcalni perspektivi ponovilo čez 4 leta v Los Angelesu. Letošnja ob olimpijska retorika malce spominja na zlate stare čase. Pododbor Evropskega parlamenta za človekove pravice je tako v sredo izrazil zaskrbljenost zaradi groženj ruskim nevladnim organizacijam, ki se ukvarjajo z zaščito človekovih pravic, še posebej na polju LGBT skupnosti. Kritične besede evroposlancev in gostujočih ruskih aktivistov so šle predvsem na račun razvpitih dopolnil ruske zakonodaje, ki prepoveduje odkrito javno besedo o netradicionalnih spolnih praksah. Vanja Kilder iz organizacije Kvartira je v tej luči opozorila, da je stopnja samomorov v skupini LGBT v Rusiji 10-krat večja od povprečja. Izražena je bila tudi kakopak zaskrbljenost nad novimi pristojnostmi represivnih organov, da pregledujejo prostore tako domačih kot tujih nevladnih organizacij. Predsednik Vladimir Putin, tako nekdanji tajni agent, namreč ni pozabil hladnovojnega vokabularja, zato se mora vsaka nevladna organizacija s tujimi finančnimi strici registrirati kot tuji agent, po domače vohun.
In a late night cafe, straight connection, TEE.
Na pozive k bojkotu iger zaradi homofobno razpoložene ruske vrhuške se je slednja odločila odgovoriti s protiofenzivo v obliki 153 strani dolgega poročila o stanju človekovih pravic v Evropski uniji. V njem poleg zaznavnih kršitev na območju povezave opozarja na agresivno promocijo pravic spolnih manjšin v drugih državah mednarodne skupnosti strani Unije na podlagi neoliberalnih vrednot kot univerzalnega življenjskega sloga. Mimo grede, izvrstnim prispevkom na temo zahodnega prozelitizma, če seveda gojite tradicionalistične oziroma ortodoksen pogled na svet, lahko pogosto prisluhnete na frekvenci radija Voice of Russia. Gre pravzaprav že za drugo rusko poročilo takšne vrste. Lansko se je v okviru ejovskega ruskega podajanja žogice nanašalo na ksenofobijo, rasizem, neonacizem in policijske zlorabe v Uniji. Ostajamo v Rusiji in pri olimpijadi, le da se silimo v odbor za državljanske svoboščine, kjer je isti dan ruski novinar Andrej Soldatov pojasnjeval okoliščine komuniciranja v času iger. Vsebina vseh komunikacij naj bi bila popolnoma dostopna ruskim tajnim službam. Pričakovano, dodajamo, glede na vso mineštro okoli ameriške agencije za nacionalno varnost NSA in njenega nekdanjega pogodbenega sodelavca Edwarda Snowdna. Spletno vohunjenje ameriških in drugih tajnih služb v Evropi je pravzaprav tudi bil povod za razpravo odbora. Britanski poročevalec parlamenta o vohunskih dejavnostih v EU, Claude Moraes, je dejal, da je v Sočiju zaradi varnostnih razmer pričakovati povečano dejavnost ruskih tajnih služb. Po besedah Soldatova pa imajo v tovrstnih dejavnostih ameriške varnostne službe še vedno prednost, saj se v komunikaciji večinoma uporabljajo ameriške spletne aplikacije. Glede ruskega političnega prizorišča je dodal, da lahko oblasti s pomočjo ruskega sistema nadzora nad komunikacijami SORAM vohunijo tudi za opozicijskimi politiki, pri čemer nad uporabo sistema ni parlamentarnega nadzora. Odbor Evroparlamenta za okolje je podprl dogovor o dostopu do genetskih virov in delitvi koristi od njihove uporabe, ki so ga mukoma dosegli pogajalci parlamenta in Evropskega sveta. Sporazum pokriva tudi vprašanje tradicionalnega znanja, ki ga premorejo staroselske in lokalne skupnosti, prispeval pa naj bi k ohranjanju biološke pestrosti ter k njeni trajnostno naravnani rabi. Nova pravila bodo zavezovala uporabnike, kot so zasebni zbiralci in podjetja, ter akademski raziskovalci in znanstvene ustanove. Poskrbeli naj bi za legalno pridobivanje genskih virov in tradicionalnega znanja, ter njihovo pošteno in enakopravno sokoriščanje, kar bo zagotovilo s pridobitvijo ustreznega certifikata. Genski viri so zaradi velikega potencijala v, na primer, prehranski, farmacevtski in kozmetični industriji predmet številnih interesov. O tem pričajo tudi besede francoske poslanke iz skupine zelenih Sandrine Belir, ki je v parlamentu zadolžena za omenjeno tematiko. Pogajanja naj bi bila težavna zaradi pišmeuhovskega odnosa več držav članic do biodiverzitete. Obseg novih pravil bo zato manjši, kot je sprva upal parlament, saj se države članice niso strinjale, da zajamajo vse derivate genskih virov, kakor tudi ne o še strožjih kaznih za kršitelje. Odbor za okolje v Evropskem parlamentu je podprl tudi predlog predpisov, ki bi od držav članic zahtevali zatrtje nezakonitih prevozov in odlagan odpadkov znotraj Unije in v tretjih državah. Članice bi tako bile dolžne poostriti inšpekcijske nadzore, saj se je izkazalo, da kljub veljavni direktivi o izvozu odpadkov izven držav članic Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj prihaja do kršitev. 25% izvoza odpadkov izven Unije tako ne spoštuje predpisov o zaščiti zdravja državljanov in okolja. Direktiva še posebej prepoveduje izvoz nevarnih odpadkov izven OECD-ja, kar pa z dobro delujočimi inšpekcijskimi službami uspe zagotoviti le redkim državam. Izvozniki odpadkov se tako poslužujejo tako imenovanega port hoppinga. Izvažajo iz držav, kjer je najbolj pomankljiva oziroma prizanesljiva kontrola. Kratka in svinska iz Evropske komisije. Ta je že z drugim opominom Slovenijo pozvala k večji skrbi za breje svinje. Na novega leta lansko leto uveljavljena pravila zahtevajo, da se breje svinje redijo v skupinah in ne v posamičnih stajah. Pravzaprav gre bolj za osko kletko, v kateri se svinja ne more niti obrniti, v njej pa preživi čas od brejosti do oduzema mladičkov, kar se običajno zgodi po 4 tednih. Uporabo kletk rejci zagovarjajo zaradi nevarnosti, da bi svinje potacale mladičke, kar pa se da preprečiti z dobro načrtovanimi in vzdrževanimi oborami. Poleg Slovenije so opomin prejele še Belgija, Cipr, Grčija, Finska in Francija. Če v 2 mesecih ne bodo poskrbele za izpolnitev svojih obveznosti, bo lahko primer romal tudi pred sodišče Evropske unije. Grška vlada je slab teden potem, ko je v Egejskem morju umrlo 12 afganistanskih beguncev, končno naslovila tragičen dogodek. Minister za pomorstvo Militadis Varvicois, ki je pred kratkim prek svojega Twitterja napovedal vojno proti imigrantov, je po plazu kritik iz mednarodne skupnosti danes v sklopu neformalnega zasedanja Evropskega sveta za pravosodje in notranje zadeve sporočil, da grška vlada globoko obžaluje tragične dogodke, ki so se zgodili v Egejskem morju, ter da je Grčija popolnoma predana branjenju življenj ljudi, ki se v njihovih vodah in na mejah grških voda znajdejo v nevarnosti. Odločno pa je zavrnil, da krivda za smrt beguncev leži na plečih grške obalne straže. Odgovornost je prenesel na slabo vreme. Neodvisno delovanje medijev v evropskem prostoru je čedalje bolj ogroženo, tudi delovanje vašega medija, kot ste bili obveščeni v OF programu. Več o problematiki Radija Študent v Kultivatorju ob 17. Zdaj pa k reševanju evropskih medijev. Mednarodno združenje novinarjev in organizacija Evropske alternative sta podali državljansko pobudo za medijski pluralizem. Več o pobudi pove Giovanni Melogli iz Mednarodnega združenja novinarjev.
The main issue that we want to face with this citizen initiative for media pluralism, now it's a European citizen initiative for media pluralism. What they mean that we collect 1 million signatures in different member states in Europe to present a proposal of directive to the European Commission. We would like to face the problem that at the moment the Commission always said that there is no competence to defend media pluralism and independence of media in the member states. We would like to solve this problem, and we would like to oblige the European Commission to intervene in that member states where there is a clear risk and there is a clear threat to the independence of media, to the pluralism of media, and so a clear risk for democracy in that member state.
Še nekaj besed o evropskem paradoksu. Več jih je, ta se seveda nanaša na medijsko krajino.
There is a big paradox actually in the European policy. I mean that for sure all the new member states from the last enlargement, they had a quite strong acquis communautaire just to enter in the European Union, so they have to prove that their system, their media system, was in balance, was fair, was the real the watchdog for political power and economic power. Then, of course, when they enter in the European Union, that this kind of control was less straight than before. And so then, of course, they face the paradox that some member states, as you said, the old member states, they faced problem like the new member enter in the European Union, like the old problem of Italy, for example, the scandal of UK with the Murdoch and the interfering in the political power. So of course now more than before, it's important for Europe to intervene in this situation, and it's not a matter of old or new member of the European Union, but the most important thing is to watch, actually, to control, to monitoring the situation in all the member states, and to be able to intervene where there is a clear risk. Of course, this is a risk not just for the media, but also for the democratic system of this country.
Paris in the morning with TEE. Trans Europe Express.
In zaključna, Španija je ta teden uradno izstopila iz programa finančne pomoči. Trojke kao ni več, beda ostaja. E-pa novice je pripravil Tadej.
E-pa novice.
Tedenski pregled novic iz Evropskega parlamenta.
Projekt podpira Evropski parlament.